Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je nedjelja 30. novembar kojeg obilježavaju sljedeći najvažniji naslovi. Veselin Veljović bit će sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost obavještajno-bezbjednostnog sektora. Veljovićev izbor je prvorazredni skandal bez presedana, saopštili iz Demokratskog fronta. 7,5 godina nakon pokušaja ubistva novinara Tufika Softića otvoren krivični postupak. Agencija Moody's potvrdila kreditni rejting Crne Gore, ali je izglede promijenila iz stabilnih u negativne. Policajac koji je ubio afroameričkog tinejdžera u Fergusonu dao otkaz i napustio policiju. U temi sedmice, poštovani slušaoci, tražimo dobre vijesti sa Balkana. Nije ih bilo lako pronaći, ali ih ipak ima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivši direktor uprave policije i savjetnik za bezbjednost predsjednika Crne Gore Veselin Veljović imenovan je za sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost obavještajno-bezbjednostnog sektora. Veljović je na tu poziciju naimenovao premijer Milo Đukanović, a u Vijeću za nacionalnu bezbjednost i u Birovu za operativnu koordinaciju bit će prvi saradnik koordinator svih službi bezbjednosti Dušku Markoviću. Postavljanje savjetnika za bezbjednost predsjednika Crne Gore i bivšeg direktora uprave policije na poziciju sekretara Vijeća za nacionalnu bezbjednost možemo smatrati za prvorazredni skandal bez presedana, ocijenio je poslanik Demokratskog fronta Zoran Miljanić. Miljanić podsjeća da su iza Veljovića kao bivšeg direktora policije ostali brojni slučajevi nerasvjetljenih ubistava, napada na novinare i imovinu medija, brojne korupcionaške afere i ogromni broj nerasvjetljenih krivičnih djela. Beranac Dragan Labudović osumnjičen je da je nalogodavac pokušaja ubistva novinara Tufika Softića 2007. godine, jer je protiv njega zvanično otvorena istraga. Pod istragom su i njegovi sugrađani Vladimir Labudović i Ivan Asanović zbog sumnje da su pretukli novinara, a zašto ih je za novac angažovao Labudović. Time je konačno 7,5 godina nakon brutalnog prebijanja Softića otvoren krivični postupak. Royal Grupa iz Ujedinjenih Arapskih Emirata zabrinuta je zbog problema između Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije u vezi sa Kraljičinom plažom, jer je već investirana u plan, saopštila je ambasadorka te zemlje Hafsa Abdulal Ulama. Ona je komentarišući to što su uslovi ustupanja Kraljičine plaže problem između DPS-a i SDP-a kazala da to može uticati na odluku Royal Grupe da investira. Ovo već baca neku tamnu sjenku koju investitori vide, a već su uložili dio sredstava, napravili plan. To nije dobro, rekla je Al Ulama za vijesti. Agencija Moody's potvrdila je ocjenu kreditnog rejtinga BA3 za Crnu Goru, ali je izglede promijenila iz stabilnih u negativne. Iz Moody'sa su naveli da su ključni razlozi promjene outlooka kredit za izgradnju prioritetne dionice autoputa Bar Boljare i fiskalni deficit od 6% bruto domaćeg proizvoda u naredne 4 godine. Egipatska policija upotrijebila je suzavac i vodene topove da bi rastjerala demonstrante koji su se okupili na centralnom trgu u Kairu. Oni su se okupili nakon odluke egipatskog suda da odbaci optužbu protiv bivšeg predsjednika Hosnija Mubaraka zbog pogibije demonstranata 2011. godine. Preko 102 osobe ubijene su u eksploziji bombe u glavnoj džamiji u gradu Kano u Nigeriji, objavila je lokalna bolnica. Veliki broj ljudi bio je u džamiji kada je odjeknulo više eksplozija. Kano se nalazi u nigerijskom regionu koji je često na meti napada ekstremističke grupe Boko Haram. Policajac iz Missourija Darren Wilson, koji je ubio nenaoružanog tinejdžera afroamerikanca Michaela Browna, što je izazvalo nemire u Fergusonu, dao je otkaz i napustio policiju. Istovremeno, američki aktivisti za građanska prava krenuli su u sedmodnevni marš zahtijevajući sveobuhvatnu reformu policije. Oni osuđuju odluku američke velike porote da se ne podigne optužnica protiv policajca koji je ubio Michaela Browna.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Dobar dan još jednom, poštovani slušalci. Izuzimajući sportske pobjede, što na svu sreću u državama Zapadnog Balkana nije rijetkost, dobre vijesti ne zauzimaju često naslovnice novina, televizije, radija i internet portala. Izgleda da dobrih vijesti u 2014. u regionu i nema ili manje zanimaju ovdašnje narode. O lošim se stvarima i govori i piše da bi se popravile, da bi se ukazalo na njih i to tako treba. U temi sedmice Radija Slobodna Evropa tražili smo međutim dobre vijesti sa Balkana. Biljana Jovićević.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa. Bosnu i Hercegovinu je sredinom godine ujedinila najvažnija sporedna stvar na svijetu – fudbal. Učešće reprezentacije na svjetskom prvenstvu u Brazilu za neke događaj decenije. No za nekoga je radost bila povratak u prijeratni dom i pokretanje farme, i to takve u kojoj, kako ćete čuti od naše Dženane Karabegović, krave imaju kraljevski tretman. Pored toga izdvajamo, Bahrudina Ramić je doprinijela i sebi i bosansko-hercegovačkom društvu toliko da ju je najmlađa Nobelovka Malala Yousafzai proglasila jednom od svjetskih heroina.
U zemlji u kojoj polovina stanovnika ne radi, u kojoj su plate i penzije mizerne, rijetke su vijesti koje ulijevaju optimizam. Zbog toga, kada se dese, ovdašnji građani, barem nakratko, zaborave na sumornu stvarnost. To se upravo desilo polovinom ove godine, kada je bosansko-hercegovačka fudbalska reprezentacija prvi put igrala na svjetskom takmičenju. Tih nekoliko dana, dok su zmajevi, kako su ih prozvali, igrali u Brazilu, sve oči su bile uprte u male ekrane. Oni sa malo dubljim džepovima su bili na licu mjesta gdje su pratili događaje na terenu, koji su, makar nakratko, ujedinili bosansko-hercegovačku javnost.
Ovo je jedina postina svata i 10 godina kasne.
Samo s tim što su tu se otvalskovali, su učinili nama veliki učinak.
I dok su BH fudbaleri imali svu moguću financijsku i drugu podršku javnosti, oni koji se odluče da nešto promijene u sredini u kojoj žive moraju sami zasukati rukave i uložiti maksimalne napore kako bi uspjeli. Jednu takvu pozitivnu priču nedavno smo zabilježili u Trnopolju kod Prijedora, mjestu koje je tokom rata bilo poznato po logoru. U njemu je završio Yusuf Arifagić, koga ta činjenica nije omela da se nakon izbjeglištva u Norveškoj vrati u Trnopolje i pokrene farmu krava koje uzgaja po norveškom modelu. Svaka krava ima tretman kraljice. Spava na samo za nju izrađenim ležajevima, a tokom dana je posebni uređaj i češkaju. Na farmi se proizvede 60.000 litara mlijeka mjesečno, kaže Yusuf Arifagić.
Danas farma boji nekih 520 i 30 grla. U toku ove godine očekujemo još dio telenja, tako da bi taj broj trebao narasti negdje na preko 600 grla. Imamo planove da se ova kompanija širi, da pokušamo centar proširiti ili povećati broj muznih krava do nekih 5000, pa cite štale 690 muznih grla i nekakvi predračuni ili kalkulacije za godišnje nivo proizvodnje kreću se do nekih 5-5,5 milijuna litara mlijeka.
Yusuf je u rodnom selu zaposlio i svoje sugrađane i na taj način pomogao zajednici u kojoj živi. I nije jedini. To isto učinio i Muhamed Tabaković, koji je u Žepi osnovao fabriku za preradu ribe. Zaposleno je 30 radnika, a plasman pastrmke obezbeđen je na tržište Europske unije.
Gdje god mi bili, moramo raditi. I gdje god budemo, moramo pridonositi nekom i drugom. Zašto ne bi pridonosili sebi i svojoj domovini?
Nedaleko od Sarajeva, u Palama, djeca u osnovnoj školi su prikupila novac kako bi pomogli jednom od učenika sa poteškoćama u razvoju. Njihov cilj je bio da se u školi izgradi lift kako bi njihov drug Filip Gluhović mogao nesmetano pohađati nastavu. Neki od njih kažu:
pošto je projekat jako skup, mi smo morali da napravimo donatorsko veče. Također smo išli po Palama i letke dijelili i ko je želio tad mogao je da da.
Kada smo odabrali temu lift i počeli da skupljamo novac, bilo je teško. Prije svega što ljudi su nas pogrešno shvatili, jer su mislili da je to više za upotrebu svih đaka, a ne samo za djecu sa posebnim potrebama.
Filip Gluhović:
što nisam mogu da kasnim više na časove i to, puno mi je to pomoglo.
Za razliku od Filipa, djeca romske nacionalnosti u Bosni i Hercegovini nemaju preveliku pomoć društva ni zajednice u kojoj žive. Često odrastaju na ulici, a njihovi roditelji ih primoravaju na prosjačenje. No ima i onih koji biraju drugi put. Bahrudina Ramić iz Tuzle je jedna od takvih. Uz podršku majke završila je školu, upisala fakultet, a danas pomaže mlađima kako bi spoznali da život na ulici nije jedina opcija.
Vidim se kao jednu uspješnu poslovnu ženu, naravno dobru majku i suprugu i dalje dobru ćerku. Jer ja danas 100% vjerujem u sebe, jer znam da sam sposobna i jaka osoba koja je prevazišla mnoge probleme i koja se izborila sa svim nedaćama i danas postala bitna osoba. Svaka osoba je bitna za sebe, normalno, ali ja sam postala neko.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Kada biste pratili medije u Srbiji, koji su u najvećoj mjeri tabloizirani u poplavi crnih hronika, teško biste osim sportskih uspjeha Novaka Đokovića i ostalih vrhunskih sportista pronašli lijepu vijest. No kako stvarnost uglavnom jeste crna, ostale dobre vijesti, ironija je ali istina, proističu iz loših, kako kažu sagovornici našeg Milana Nešića, koji nas podsjeća da pojedinac poput mladića koji je preuređivao autobuska stajališta može napraviti iskorak za primjer svima.
Izuzetak je nedavno bio slučaj mladog Filipa Vukše, već godinama posvećenog aktiviste za uređenje Beograda koji se mnogo puta do sada susretao sa bizarnim birokratskim preprekama i samovolji nadležnih. Posljednje u nizu bila je kazna od oko 500 evra koju mu je razrezala gradska uprava, jer je sa svojim saradnicima renovirao dva gradska autobuska stajališta. Pošto je uspeo da dospe u sferu interesovanja javnosti i medija, Filipo pozitivni primjer navidelo je još jednom istera o manjkavosti jednog okoštalog i birokratskog sistema, smatra Nenad Milosavljević, autor na satiričnom portalu Newsnet i član ekipe humoristične emisije 24 minuta.
Zapravo je on primjer da neko može i mimo sistema da popravi neke stvari, da nešto promeni na bolje. E sad, druga priča što je taj sistem takav da će ga kazniti zbog toga. Ali Vukša je definitivno jedan od primjera kako bi trebalo da stvari funkcionišu, da se pokrenu oni prvo kojima je to posao.
Bizarnosti pri višim nivoima vlasti u takozvanoj visokoj politici, kao i razne devijacije ispoljene u svim sferama javnog života već godinama su pod oštrom lupom nadaleko poznatog karikaturiste Predraga Koraksića Koraksa. Koraks kaže da ga je, iako mu zbog sve apsurdnijeg stanja u društvu često promiču pozitivni impulsi, najviše obradovala okupacija kultnog beogradskog bioskopa Zvezda.
To je omladina, to su ljudi koji ne mogu više da se pomire sa dešavanjima u kulturi. Eto, to je baš jedna akcija koja mi se jako sviđa, to bih podržao.
Kaže Korak za naš program, dodajući da mu nije promaklo ni to što će konačno početi obnova Muzeja savremene umetnosti u Beogradu, koja se čeka od davne 2007. godine.
Posle 7 godina počinje rekonstrukcija ovog muzeja na Ušću. To je ovako jedna vrlo pozitivna stvar i jako dobra vest.
Kako biste ih oslikali? Jeste razmišljali o tome kako bi to izgledalo?
Možda neku paučinu koju pokušava neko da razbije, da uđe unutra. Mogla bi takva neka ilustracija da se napravi.
Ako bi bili akteri tu?
A ministar kulture, naravno, ovaj koji ima u tome isto posvećat na njegova kosa na paučinu.
Nekako me uvek najviše iznenade one vesti koje na neki način vraćaju veru u ljude.
A bilo ih je, primećuje Dragoljub Petrović, novinar i kolumnista lista Danas u posljednjih nekoliko mjeseci najmanje dve. Ovdašnja novinarka Marijana Milosavljević je svoje teško bolesne koleginici Ivani Janković donirala bubreg, dok je mladić Jovan Simić širom Srbije organizovao aukciju dresova svjetskih sportskih asova kako bi prikupio novac za operaciju devojčice Nađe Novaković. Ti događaji su, podloči Petrović iako na kratko, uspjeli da skrenu pažnju javnosti sa sumorne svakodnevice. Međutim, on primećuje i da.
Te dobre vesti nam dolaze iz nekih loših vesti, ali ove vesti su u osnovi loše, jel, da je nekom potrebna pomoć zbog nečega, onda se pojavi neko ko je human, ko je hrabar u krajnjoj liniji i onda on postane dobra vest.
Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Ima jedna rubrika u dnevniku Hrvatske komercijalne televizije Nova koja se zove Bolja Hrvatska. Tako bi se slobodno mogla zvati sljedeća priča koju nam iz Zagreba donosi Enis Zebića u kojoj nas podsjeća na majske poplave u Županskoj Posavini koje su na noge digle cijelu Hrvatsku. Elementarna nepogoda nije Hrvatsku solidarno zadržala na državnim granicama. Njihove su spasilačke ekipe pomagale poplavljenima i u Srbiji i u Bosni i Hercegovini.
Angažman cijele Hrvatske u pomoći poplavljenima u velikim poplavama Save ovoga svibnja bio je iznad svih očekivanja. Prikupljene su ozbiljne svote novca. Samo Hrvatski Crveni križ prikupio je oko 7,5 milijuna eura. U lokalna sjedišta Crvenog križa i vjerskih humanitarnih organizacija stigli su deseci i deseci tona svega potrebnog za žrtve poplava. Donacije se prikupljalo na akcijama na kojima su se poznate osobe javljale na humanitarne telefone. Dobrovoljci su podizali nasipe kod Slavonskog Broda gdje je samo iznimnim angažmanom svih Srbiju izbjegnuta katastrofa poput one u Županjskoj Posavini. Kazališta su davala humanitarne predstave. Udruge za zaštitu životinja spašavale su i zbrinjavale kućne ljubimce. Državne i javne službe, vojska, policija, Hrvatske vode, Hrvatska elektroprivreda i svi drugi tih su tjedana debelo zaslužili svoju plaću. O tim danima načelniku poplavi najpogođenije općine Gunja, Hrvoje Lucić.
Hrvatska je se ujedinila, stvarno tad, valjda jedini trenuci kad se naša zemlja ujedini, dolazilo je stvarno pomoć sa svih strana, je dolazila, vjerujte. I materijalna i svakako ljudi su dolazili pomagati, dolazili su te razno razne udruge. Mislim, i ovako i onako pomoć je dolazila stvarno svaka čast sa svih strana.
Neki su bili iznenađeni takvim angažmanom sviju. Međutim, umirovljena sveučilišna profesorica psihologije i autorica niz znanstvenih i znanstveno-popularnih knjiga iz tog područja, Mirjana Krizmanić, nije.
Naprosto im je žao, teško im je. I onda krenu i svako kaže, ja ću učiniti što mogu. Nazivaju, daju, odlaze. Gledajte, naši neki studenti su samo inicijativno išli pomagati, čistiti kuće, jer su se bolje osjećali da su nekom koje u tako teškoj nevolji koju nije sam izazvao, da su mu malo pomogli. I ta solidarnost još kod nas postoji i krasna je i ja ju silno cijenim.
Zanimljiva je struktura onih koji pomažu.
Nikad se ovi tekuni jako ne isprse. To sve ovaj naši susjedi, vaši, moji susjedi, prijatelji, znanci, takozvani običan svijet. Taj su osjeća i pomaže koliko može.
Iako možda nije fer izdvajati nekoga iz ogromne mase hrvatskih građana i službi koje su se tih tjedana angažirali oko poplave i saniranja posljedica, javnost je i sama prepoznala možda najveće junake, volonteri iz Hrvatske gorske službe spašavanja HGSS, koji su bili tamo gdje je bilo najteže i najzahtjevnije. Zlatko Becić iz stanice HGSS-a Vinkovci, koji je koordinirao akcijom u poplavljenim selima Županjske Posavine, kaže kako je u 31. danu intervencije sudjelovao 529 članova HGSS-a iz cijele zemlje. Podivljala Sava probila je nasip na dva mjesta. Kod Račinovaca se izlila na široki prostor, pa su seljani imali sat vremena da se izvuku. Međutim, kod Rajeva sela bilo je drugačije i opasnije, jer je nasip pukao 50 metara od sela.
I tu je bila bujična poplava, znači to je nosilo sve pred sobom. U takvim situacijama inače nema spašavanja dok se voda ne stabilizira, međutim mi jednostavno nismo mogli dopustiti, to može potrajati i dan, dva. Mi smo odlučili idemo spašavanje, bez obzira što znamo da se u takvim bujičnim poplavama ne spašava, jer su direktno ugroženi naši životi. I u tom prvom mahu su stvari ljudi ispašeni.
Koji su motivi HGSS-ovaca?
Mi smo svi volonteri, svako ima svoj posao. Kad su takve velike akcije, uzmemo godišnji odmor i idemo na teren spašavati ljude. Evo, motiv je jednostavno pomoć drugom. Nema drugog motiva i najveća je nagrada kad si ti spasio čovjeka ili životinju. U ovom slučaju mi smo jako puno i životinja izvukli živih.
Solidarnost nije stala na državnim granicama. Hrvatske ekipe pomagale su i u BiH i u Srbiji. Pročelnik stanice HGSS-a u Novskoj Tomislav Bogojević vodio ekipu u pomoć poplavljenima u mjestima Modrički lug i Prud u susjednoj BiH, koje su ugrožavale podivljale vode Save i Bosne.
Tu smo izvršili evakuaciju preko 600 stanovnika sa 4 čamca, odnosno sa 4 tima. Nas je bilo 12 preko. Mi smo evakuirali kuće koje su bile doslovce uz rijeku Bosnu i rušile se. Imamo situaciju jedne kuće da je jednostavno se nakon nekih 20 minuta, nakon što smo mi ljude evakuirali, 4 djece i 3 odraslih, da se jednostavno srušilo.
Ko je bio u te 4 ekipe? Ko su ti ljudi pored vas bili?
Bili su članovi stanice Novska, stanice Karlovac, stanice Ogulin i Orebić.
Opa, dakle, 3/4 Hrvatske pokriveno.
Išli su stvarno ljudi koji su u tom trenutku mogli ići, ljudi koji su obučeni za spašavanje iz takvih voda.
U BiH stigli su u četvrtak. Zbog pucanja nasipa na hrvatskoj strani Save, ekipa HGSS-a iz BiH prelazi odmah u Županjsku Posavinu i već u ponedjeljak je u akciji. Tomislav Bogojević.
Ponedjeljak smo mi već radili na dobavi hrane onih ljudi koji su ostali.
Što vas je tjeralo u tu opasnost, pitali smo i Bogojevića.
Isključivo pomoć tim ljudima, jer ti ljudi su se borili za gole živote. Oni su nam ulazili u čamce sa običnim vrećicama. Mi ono smo odavde iz Novske bježali, imali smo otvoreno za vrijeme rata kad je to bilo, pa se Novska evakuirala, mogli ste u auto nešto staviti. Ovi nisu ništa mogli. Doslovce sve nestalo za njima. Kako preko, tako i tu kod nas. Ne znam, bilo je lijepo zato što svi radili koordinirano i zato što se pomagalo ljudima. Pomogli smo, odradili smo posao, ljudi su spašeni, to je bitno.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Dobra, odlična vijest sa Kosova koja je obradovala ne samo Kosovare, već i sve dobronamjerne, stigla je 15. oktobra kada je osmogodišnji dječak Erion Zena sa sirijskog ratišta gdje ga je odveo otac vraćen svojoj majci Pranverija Bazi. Osim ove, građani Kosova su se ove godine radovali samo vijestima iz sporta. Narodna poslovica da se dan po jutru poznaje u potpunosti može da važi za ovogodišnje uspjehe kosovskog sporta, kaže naša Amra Zajneli. U godini, kada se mjesecima odugovlačilo sa formiranjem institucija, sport na Kosovu doživio je kulminaciju, kada je u pitanju njegovo međunarodno priznanje.
Na samom početku godine Svjetska fudbalska federacija FIFA dozvolila je Kosovu da igra prijateljske mečeve sa drugim selekcijama. Rukometni savez Kosova je zvanično primljen za punopravnog člana Evropske rukometne federacije. Kosovska džudistkinja Maljida Kilmendi je u avgustu odbranila zlatnu medalju na svjetskom prvenstvu u džudu u kategoriji do 52 kg, a koje se održavalo u Moskvi. U aprilu je osvojila zlato na evropskom prvenstvu u Francuskoj. Kao punopravni član i bokserski savez Kosova je primljen u Svjetsku boksersku federaciju. Konačno, izvršni odbor Međunarodnog olimpijskog komiteta oktobra je odobrio privremeno priznanje Olimpijskog komiteta Kosova, a predloženo je da puno priznanje bude na sljedećem zasjedanju u decembru u Monaku. Fadil Vokri, predsjednik Fudbalskog saveza Kosova, u izjavi za naš program kaže da iako Kosovo nije dobilo punopravno članstvo u FIFA, postignut je izuzetan uspjeh.
Uz pomoć gospodina Blatera dati nam je zeleno svjetlo da mi igramo prijateljske utakmice, što do sad ovim državama koje nisu primljene u FIFA i UEFA nisu ni to dozvoljeno. Sjećate se dobro fudbalske reprezentacije Kosova koja je u kratko vrijeme poslije dobijanja dozvola od FIFA igrala 5 prijateljskih utakmica i ja mislim da će u sljedećoj godini i mi ćemo te barijere skinuti iz dnevnog reda. Ja se nadam i to bi bilo dobro i za fudbal i za mlade koji žive na Kosovu.
A Eugen Saracini, predsjednik Rukometnog saveza Kosova, navodi da kada je ovaj sport u pitanju, ova godina je bila veoma značajna jer je Kosovo postalo punopravni član u okviru Evropske rukometne federacije, a što će sljedeće godine vjerojatno i potvrditi Međunarodna rukometna federacija.
Mislim da rukomet ima izvanrednu šansu da danas već puno bolje diše, uvijek sa ciljem da poboljšamo kvalitet rukometa na Kosovu i poboljšamo uopšte naš imidž.
Ono što je najviše obradovalo sportiste jeste i odluka izvršnog odbora Međunarodnog olimpijskog komiteta da privremeno primi Olimpijski komitet Kosova. Olimpijski komitet Kosova inače je formiran 1992. godine i broj 13 sportskih olimpijskih federacija. Besim Hasani, predsjednik ovog komiteta, u izjavi za naš program kaže da je u ovoj godini omogućeno svim sportistima da učestvuju na kvalifikacijama za olimpijske igre, a također i na samim olimpijskim igrama u Baku 2015. i u Rio de Janeiro 2016.
Tako da naši sportisti bit će u mogućnosti da pokažu najbolje od samog sebe, tako da mislim da je ovo jedna izvanredna godina što se tiče sporta.
Sportski komentator Arab Nor Morina ističe da kada se o uspjesima radi, političari bi mogli da se ugledaju na sportiste, barem kada je reč o dostignućima na osnovu rezultata i rada.
Desilo se suprotno, bili smo bez institucija dugo vremena. Što se sporta tiče, mislim da su tu sportisti bili uspješni i to veoma uspješni i u individualnim sportovima i u kolektivnim sportovima, što je jedna veoma jaka činjenica da mora da se investira i dalje u sport.
Morina dode da je uspeh u sportu postignut pre svega zahvaljujući sportistima i ljudima koji non stop finansiraju sport, maltene iz svojih džepova.
Što je na primjer za veliku pohvalu je da iz dana i dan ima niču novi klubovi koji nisu klubovi u kojima igraju samo Albanci, nego imamo klubove sa srpskim sportistima, imamo klubove sa bošnjačkim sportistima, sa turskim sportistima. Znači, te barijere su počele da padaju iz dana u dan.
Osim toga i regionalna saradnja u sportu je uvek bila na nivou. Košarkaški klubovi Sigal Priština i klub iz Peći se takmiče u zvaničnoj Balkanskoj ligi. Posljednja prijateljska košarkaška utakmica odigrana je 26. novembra u Prištini između Sigala Prištine i Cibor tribone iz Zagreba. Dodajmo i da je novi trener Cigala Prištine Sabit Hadžić, nekadašnji playmaker kluba Bosna i Sarajeva, a kasniji selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
U Crnoj Gori je aktuelna rasprava da li je izgradnja autoputa Bar Boljare strateški važna državna odluka za budućnost, dakle dobra vijest, ili dužničko ropstvo, čak i nerođenih građana, dakle uobičajeno loša. Kako slavne crnogorske ajkule, to jest vaterpolisti, a ni lavice, to jest rukometašice, nisu osvojile niti jedno važno evropsko i svjetsko znamenje na takmičenjima u ovoj godini, djeluje da dobrih vijesti nema. Kako ćete ipak čuti od Esada Krcića, dobra je vijest kad cijena nafte na svjetskim tržištima padne ili to što parada ponosa protekle bez incidenata.
U Crnoj Gori koja vapi za ekonomskim napretkom, ekonomista Zarija Pejović kao pozitivan događaj izdvaja globalni trend.
Cijene naftnih derivata su u Crnoj Gori pale i smatram da je to izraz geostrateških interesa i nadamo se da će cijene naftnih derivata i dalje padati, tako da će domaćinstva i privreda moći da za isti novac dobiju više energije. Reklo bi se da je Evropa konačno odlučila da investira u infrastrukturu Balkana i da na taj način poveže ovaj region koji se iz Brisela posmatra kao politički neuralgičan. Nadamo se da će se to uskoro i desiti i da će to pomoći prevazilaženju krize u ovim zemljama gdje će se vjerojatno angažovati i neka domaća efektiva u svim tim infrastrukturalnim radovima koji bi trebali da se dese u nekom srednjeročnom periodu.
Izbor direktora Crnogorskog narodnog pozorišta Janka Ljumovića, koji se opredijelio za uspjeh pojedinca.
Prvi se desio u julu kada je dr. Dragan Hajduković, crnogorski fizičar, gostovao na Discovery Channelu, odnosno njihovom kanalu posvećenom nauci, i zapravo izazvao pažnju međunarodne javnosti, odnosno njegov rad u polju teorijske fizike i njegova teorija o bipolarnosti gravitacije je zaista bio događaj koji je ne samo u crnogorskoj javnosti društvu odjeknuo, već i u tom nekom poželjnom međunarodnom kontekstu koji zapravo svjedoči da postoje neki vrlo zanimljivi i posvećeni ljudi koji rade na dobrobit razvoja društva.
Janko Ljumović je ipak uspio da izdvoji jedan događaj koji se na Balkanu još uvijek smatra uspjehom, koji je kada se bolje osmotri isti kao kada bi neke države konstatovale da su tokom ove godine bile uspješne jer nisu međusobno zaratile.
Ovogodišnja povorka ponosa koja je protekla bez nasilja. To jeste također nešto što govori o tome koliko kao društvo možemo takvim jelim primjerom posvjedočiti ili prosto raditi na svemu tome. Naravno, nasilje se nije desilo jer je bilo 1800 policajaca koji su obezbeđivali povorku ponosa, ali u odnosu na prošlogodišnju povorku to definitivno jeste napredak.
Direktor ekološke organizacije Ozon Aleksandar Perović kao najpozitivnije izdvaja oblast svog djelovanja zaštitu životne sredine.
Dobijanje sredstava Svjetske banke za sanaciju 5 crnih ekoloških tačaka u Crnoj Gori, u stvari, obzirom da je sada riječ o jednoj ekološkoj tački manja, to je kap koja će se valjda riješiti na neki drugi način.
Aleksandar Perović je pri izboru najpozitivnijeg događaja tokom 2014. osim pristrasnosti u vezi značaja pitanja životne sredine, pokazao i slabost ka sredini u kojoj živi.
Mogu da kažem da je i konkretno opština Nikšić iz koje živi zaista imala jedan prioritet da preko 200 projekata iz kulture bude realizovano tokom dvije godine i svakako se nadam da će to uticati da se građani podsjete nekih pravih vrijednosti koje su bojnice bile tokom ovih 20 godina ekonomske krize izgubljene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Temu sedmice Radija Slobodna Evropa. Dobre vijesti na Balkanu uradili su Dženana Karabegović, Milan Nešić, Amra Zeineli, Anđ Zebić, Esad Krcić i Biljana Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon teme sedmice još jednom najvažnije vijesti. Veselin Veljević bit će sekretar Vijeća za nacionalnu bezbjednost obavještajno-bezbjednostnog sektora. Veljevićev izbor je prvorazredni skandal bez presedana, saopštili iz Demokratskog fronta. 7,5 godina nakon pokušaja ubistva novinara Tufika Softića, otvoren krivični postupak. Prvo osumnjičeni Beranac Dragan Labović. Agencija Moody's potvrdila kreditni rejting Crne Gore, ali je izglede promijenila iz stabilnih u negativne. Policajac koji ubio afroameričkog tinejdžera u Fergusonu da otkaz i napustio policiju. Poštovani slušalci, bilo je to sve ove nedjelje 30. novembra na talasu Radio Slobodna Evropa u programu za Crnu Goru. Sa vama su protekli gotovo pola sata bili Svjetlana Petrović i Predrag Tomović.